habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo arbaca ah bisha Maarso ee sanadka 2023-ka waa 15 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha 16-19 mitir band iyo boggeena voasomali.com idaacadda caawa iyo dunida ee v o a dana waxaa idinla socodsiinaysa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida ee v o a da waxaa ka mid a maxkamadda ciidamada oo maanta dil ku fulisay 3 nin oo lagu helay inay galeen falal argagixiso.
Maanta oo ay taariikhdu tahay 15-3-2023 waxaa lagu fuliyey xukunkii toogashada ahaa xukunsanayaasha kale ah 1 maxamed cumar jiiro doctor fanax 2 maxamed cabdulle abkow cumar biyamaalow 3 shariif maxamed barkhadle ayaanle jeego.
Waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan warbixin ku saabsan shaqaaqada iyo rabshadaha shaqaalaha wakaaladda biyaha ee Wajeer Waqooyi Bari Kenya oo ay sameeyeen baarlamaanka deegaankaasi.
Dad banaanka imaado oo laleeyahay wajawaasko dadkay shaqada laga bixi waaya anagoo dantooda ka hadlayno ayay weerar assembliga kusoo qaadeen, dhagax bay tuureen, gaariyaalkii banaanka ku gudaha ilaa guriga dirshiis kulli. Annaka naftayn hata qatar baan galnay. Waxaan leeyahay hadduu dhib jiro jid lagu xalliya iska jira, laakiin xaaladaha maanta ka dhacaya meeshan wax ay xallinaysa majirto.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkeennii caalamka. Booliiska Pakistan ayaa u muuqday maanta in ay ka tanaasuleen isku day ay ku rabeen in ay ku soo xiraan ra'iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Imran Khan kadib markii ay suurtaa ku sameeyeen taageerayaashiisa. Booliiska ayaa waxa ay soo afjareen godoomintii ay ku hayeen guriga Khan kadib markii ay isku dhaceen boqolaal taageerayaashiisa ah oo ka difaacay booliiska. Wariye ka tirsan wakaaladda wararka ee AFP iyo goob joogayaal ku sugan guriga Khan agagaarkiisa xaafadda Zaman Park ee duleedka magaalada Lahor ayaa waxay u sheegeen booliiska in ciidamada u tababaran sida militariga ay dib uga gurteen aagga oo ay cidleeyeen jidgooyooyin dhowr ah iyo dhowr barood oo ay halkaasi ka deganaayeen. Booliiska iyo taageerayaasha Khan ayaa waxaa xalayta oo dhan dhex maraya isku dhacyo ayaga oo ridaya booliiska rasaas iyo sunta dadka ka ilmeysiisa halka dadka shacabka ahna ay tuurayeen dhagaxyo. Koox booliis ah ayaa la arkayay ayaga oo galabta ka cararaya aagga guriga Khan. Imran Khan ayaa waxaa lagu xukumay oo xukunka looga tuuray anraahde codka kalsoonida baarlamaanka dalkaasi sanadkii tagay, waxaana lagu soo oogay kiis musuq maasuq ah xilli ugu ololeynaya doorashada waqtigeeda kasoo hormaraysa si uu markaasi xukunka ugu soo laabto mar kaleeto. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa muujiyey sida hadalkiisa uu u dhigay sida dalkiisu u doonayo inuu taageero geedi socodka nabadda ee waqooyiga Ethiopia. Blinken ayaa waxa uu booqasho hal maalin ah uu ku tagay caasimadda Addis Ababa. Blinken waxa uu la kulmay dhigiisa dalka Ethiopia, wuxuuna sidoo kale kala hadlay wixii laga yeeli lahaa ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed iyo wakiilo ka socda madaxda deegaanka gobolka Tigray. Dhowaantan go'aankii ay go'aansadeen in lasoo afjaro dagaalkii 2 sano socday ee ay ku jireen ciidamada Ethiopia kadibna heshiis nabadeed laga gaaray bishii November ayna dhaaftay. Mareykanka ayaa horey waxay u cambaareeyeen waxa uu ku tilmaamay dagaalkii ay geysteen ciidamada Ethiopia iyo ciidamada isbahaysiga Eritrea intii uu socday dagaalkaasi. Waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in haddii dowladda Ethiopia ay doonayso inay xiriir wanaagsan ay la yeelato Washington ay tahay inay qaado tallaabooyin ay wax uga qabanayso rabshadaha siyaasadeed iyo colaadaha qoomiyadaha ee waddankaasi Ethiopia. maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa saaka dil toogasho ah waxay ku fulisay saddex nin oo horey loogu helay dambiyo ay ka mid ahaayeen dilal iyo falal argagixiso. maxkamadda ciidamada ayaa 15-kii bishii Janaayo ee sanadkan xukun dil ah waxay ku fulisay rag markaasi la sheegay inay kala ahaayeen maxkamadda ciidamada ayaa 15-ka bishan waxa ay xukun dilo ku fulisay Maxamed Cabdinuur Jiiro oo loo yaqaano Dr. Fanax oo la sheegay inuu markaasi uusan ahayn dhakhtar sax ah balse uu ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab. xirfadaasina uu isku qaran jiro. waxaa sidoo kale lagu helay dambiyo isugu jira dilal iyo hagista qaraxyo ka dhacay magaalada Muqdisho sida ay sheegtay maxkamadda. maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa dil toogasho ah sidoo kale waxa ay ku fulisay Dhamme Shariif Maxamed Barkhadle Ayaale oo ka tirsanaa ciidamada xoogga dalka kaasi oo lagu helay dambi ah inuu ku lug yeeshay qaraxyo iyo dilal ay fuliyeen kooxda Al-Shabaab. ninka saddexaad ayaa isna saaka dilka lagu fuliyay waxa uu ahaa Maxamed Cabdullaahi Abkow Cumar Biyamaalow kaasi oo maxkamaddu ay sheegtay inay ku heshay dambiyo ay ka mid ahaayeen inuu koox dable ah oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab uu u gudbiyey garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho. Militariga Mareykanka ayaa sheegay in diyaarad dagaal oo Ruushka uu leeyahay ay talaadadii Badda Madow ku burburtay kadib markii diyaaradahooda ay wax basaaseen nooca droniska ah ay ogaadeen. waana markii ugu horreysay oo ay si toosa iskaga hor yimaadaan laba quwadood tan iyo bilowgii duulaanka Ruushka ee ka dhanka ay gureen sanadkii hore. wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa beenisay hadalka Mareykanka iyadoo safiirkooda waa Mesko ay u jooga magaalada Washington DC na uu sheegay in hadalka Mareykanka uu yahay mid daansi ah. labada diyaaradood oo noocoodu uu yahay Su-27 ama 27 oo Ruushka uu leeyahay ayaa waxa ay fuliyeen militariga Mareykanku waxay ku tilmaameen fal dambiyeed aanan fiirsasho lahayn oo ay ka geysteen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Moscow gudaha Mareykanka. Mareykanku waxa uu sheegay in diyaaradaha dagaalka ee Ruushka ay shidaalka ku daadiyeen diyaaradaha noocoodu uu ahaa MQ-9 lagana yaabo in ay isku dayeen in ay dhigaan mid aanan waxba akhrin karin amaba aan waxyeelo geysan karin. Mareykanka ayaa si joogto ah gobolka uga sameeya duulimaadyo ilaala ah waxaana Ukraine uu ku taageeraa bilyan dollar oo gargaar military ah inkastoo Mareykanku uusan si toos ah uga qayb qaadanin dagaalka Ruushka looga soo horjeeda ee Ukraine ka jira. warkii dunidana waa naga intaa. habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa Washington. aan ku horeynay guddiga caalamiga ah ee laanqeyrta cas ayaa sheegay in tan iyo markii shaqaaqadu ay ka dhacday dagaalka ah magaalada Laascaanood ee gobolka Sool Horaantii bishii Febraayo eena dhaaftay ee halkaasi ku dhinteen ugu yaraan 150 qof, boqolaal kale tan ay ku dhaawacmeen. warka ay qortay ama ay soo saartay hay-adda ICRC waxaa soo jeedinay Saaxiib Ibraahim Aadan.
waxaa lagu qiyaasayaa in ka badan 185,000 oo qof inay ku barakaceen dagaalka ka dhacay magaalada Laascaanood sida ay sheegtay hay-adda caalamiga ah ee laanqeyrta cas. inta badan qoysaskan ayaa ku nool xeryo ay ku jiraan dad barakacyaal ah oo ku yaala magaalooyinka daris kala ah ee kala Bayr, Xudun iyo Taleex. qaar kale ayaa waxa ay u qaxeen Buuhoodle oo ka tirsan gobolka Togdheer iyo magaalada Garoowe ee gobolka Nugaal. mawjadaha barakaca ah ayaa waxay ku soo beegmayaan xilli abaarihii ugu darnaa ay soo mareen gobolka. guddiga caalamiga ah ee laanqeyrta cas ee ICRC iyo ururka bisha cas ee Soomaaliyeed ee loo soo gaabiyay SRCS ayaa waxay ka jawaabeen baahiyaha bini'aadminimo ee ka dhashay rabshadaha, iyagoo dhanka kalena ku baaqay in la isxakameeyo oo aan la carqaladaynin in la gaaro dadka ay saameeyeen iska hor imaadyada. bilowgii shaqaaqadu ay ICRC waxa ay sheegtay inay u dirtay agab qalliin oo ku filan in lagu daweeyo in ka badan 400 oo bukaan ah oo dhaawac ah 6 isbitaal oo ku yaala Laascaanood iyo nawaaxigeeda. waxaa kale oo ay sheegtay inay gaarsiisay 6 xirmo oo labiska ah iyo sidoo kale 38 xirmooyinka gargaarka degdega ah qaybta ambalaasta ee SRCS si loogu daweeyo dadka dhaawaca ah. Mudnaanta cusub ee hay-adda ICRC waxa ay sheegtay in ay tahay qoysaska ay salkiciyeen rabshadaha. Ilaa iyo hadda ku dhawaad 4,000 oo qoys oo barakacay ayay ICRC-du sheegtay inay u diiwaan gelisay taageero lacageed. Dadku waxay aad ugu baahi qabaan cunto iyo biyo. Waa arrin murugo leh in la arko hooyooyin iyo caruur yaryar oo isku dayaya inay ku noolaadaan cimiladan adag, ayuu yiri Merig Alagbe oo kormeeraya howlaha ICRC-da ee aagga. Muddo bil ah oo ay rabshadu socotay ay ICRC iyo SRCS waxa ay sheegeen inay fuliyeen howlaha kale ah. 6 isbitaal oo la siiyey qalab qalliin oo ku filan in lagu daweeyo 400 oo bukaan oo qaba dhaawacyo colaadeed. ICRC-du waxa kale oo ay sheegtay inay gaarsiisay 6 xirmo oo dhaymo ah oo lagu daweynayo bukaanada qaba dhaawacyada daran, halka bisha cas ee Soomaaliyeed ay heshay 38 xirmooyinka gargaarka degdega ah. 4 ambalaas oo ay saaran yihiin darawallo iyo mutadawiciin SRCS ah ayaa la abaabulay si ay dhaawacyada ugu qaadaan cisbitaalka. Ilaa iyo hadda, ku dhawaad 700 oo dhaawac ah ayaa la siiyey daweynta ka hor cisbitaalka gargaar iyo in loo qaaday heerka xiga ee daryeelka caafimaad. Koox qalliin iyo qayb ambalaas ah oo ka kala yimid magaalooyinka Muqdisho iyo Gaalkacyo ayaa loo diray magaalada Laascaano si ay u sii taageeraan adeegyada caafimaadka. Ku dhawaad 4,000 oo qoys oo ku nool kaamamka barakacayaasha ee kala ah Kalabayr, Dhagax Isgurun, Xirxir, Dhumay iyo Dharkayn ayaa waxaa la siin doonaa 2 wareeg oo lacag ah oo dhan $110 labada bilood ee soo socda. Sidoo kale, ICRC waxa ay sheegtay in ay samaysay 54 wicitaan telefoon oo lacag la'aan ah oo loo sameeyay dadka dhaawacmay ee ku jira 4 isbitaal oo ku yaala magaalada Garoowe, 18 wicitaan telefoon ah oo sidoo kale loo sameeyay bukaanada dhaawaca ah ee yaala isbitaalka Kalabayr ee magaalada Laascaanood. Ku dhawaad 2,300 oo wicitaan telefoon oo lacag la'aan ah ayay hay'addu sheegtay in ay u fidisay dadka si loo soo celiyo loona taageero xiriirka qoyska ee barakacayaasha ku jira 28 kaam oo barakacayaal ah oo ku yaala magaalada Garoowe. 18 codsi ayaa sidoo kale sheegtay oo baafin ah oo laga soo ururiyay dadka barakacayaasha ah ee ku jira xeryaha barakacayaasha ee Garoowe iyo 8 laga soo ururiyay Kalabayr. ICRC-du waxay sidoo kale sheegtay in ay dabagal ku hayso 19 kiis oo ah dad la sheegay in la xiray si ay u ogaato halka ay ku dambeeyeen dhammaan meelaha dadka lagu hayo ee ay hay'adoodu sida joogtada ah u booqato.
Warbixintii ee qortay hay-adda ICRC ee dagaalka Laascaanood oo Caashi Ibrahim Aadan ayna la socodsiinaysa ayay taasi ahayd. Markana gobolka Wajeer ee Waqooyi Bari Kenya, boqolaal ka mid ah shaqaalaha wakaaladda biyaha ee maamulka Wajeer oo shaqada laga joojiyey ayaa weerar waxa ay ku soo qaadeen aqalka baarlamaanka ee maamulka Wajeer xilli mudanayaasha baarlamaanka halkaasi ay ka doodayeen sidii shaqaalaha shaqada laga joojiyey dib oogis loogu sameyn lahaa isla markaasina loo fiirin lahaa waxyaabaha ay ka cabanayaan. Gudaha ayay u soo galeen xarunta baarlamaanka si xooga, waxayna burburiyeen qaar ka mid ah gawaarida dowladda iyo agab kaleeto oo halkaasi yaalay. Wariyaha v o eda Maxamed Faarax Shira ayaa warkan noo soo diray.
Waxay ahaayeen shaqaale aad iyo aad ooga carooday shaqa dhimis lagu sameeyey iyo qaar kaloo shaqada laga tiray kadib markii dowladda countiga Wajeer ay ku sheegtay in shaqaalahaasi si sharci dari ah diiwaangeliska guud ee countiga loo geliyey.
Aniga waxaan leedahay Saabix Cabdullaahi, waxaan ka mid ahay wajawaaskooda dadka ka shaqeynaa. Waxaan u malaynaa 2018 hal ii qoray 2018 wixii ka dambeeyey. Maxay dowladdu waxay noleedahay? Anaga waxaan nahay maxay ahayday dooswaakaas. Teeda kale, dad markii la bixina waa in official communication ay lahaadaan, waa in loo sheegay in la bixina. Laakiin 5 bilood ay shib nagala dahay mushaaran sugayni dayn aan qaadanay. Markay daynta ay nagu badatay kabacdi, maxaa yeelay inay tarbaji iyo wajiga iista dadka la bixay ay noqdaan. Waxaan u qaadanay inay argoos siyaasad ay tahay. Waxaan rabnaa anaka dowladda jiir inay maarta haqayna nasiisa hadda hadayna bixina. Hatta hadayna bixinaysa 5 bilood inayna siiyaan oo official nagu bixiyaan.
Waxay shaqaalahani gudaha u galeen aqalka baarlamaanka dowlad deegaanka countiga Wajeer xilli ay burbur u geysteen gudaha countiga, ayna kala cayriyeen shaqaalaha countiga ka shaqeynaya gudaha aqalka baarlamaanka. Fadhi halkaasi ka socdo baarlamaanka countiga Wajeer oo uga socdeen hakad ay geliyeen, taasoo keentay in ciidamada booliiska xilli dambe ay weerarkaasi ka falceliyeen, halkaasina ay ka saaraan tiro fara badan oo dhalinyaro ah oo ahaa kuwa ka shaqeynaya wakaaladda biyaha ee countiga Wajeer ee loo yaqaano waja wasco.
waxaa la yidhaa maxamed bare waxaan ahay waxaa shaqada aan imaaday meeshaan 2016 up to date waa ka shaqaynaya nin balaan baanahay reewajaro dhamaalna waa weli aqaanan hadaadho girift meel walba waan kuu imaaday waa ogtiin reewajaro waana waxaan in sheegana ninkii mishiima hagaajinaya meel walba tagayaan ahay lix bilood ka dambe ilmihii iskuula lagu soo fiijiyay ninkan waa ii diiday mishaar inaysa siiya waraaq official limi siinin 2016 intaan dhacdood meeshaan aan joogi meel kale aanu ku caba ma aqaana markaan waxaan ka rabnaa dowladda county government haddaa inan bixisi waa la isbixin jiree kaashal waa la bixin jiree xaqaa inan sii walaalo idoo dhiblaan ah.
Cabeey Jimcaale Yuusuf, hogaamiyaha aqlabyada baarlamaanka countiga Wajeer, xilli uu ku dhex sugnaa aqalka baarlamaanka ee countiga Wajeer, ayaa waxa uu sheegay in baarlamaanka countigaasi ay ka doodayeen qaabka shaqada loogu celin lahaa boqolaal shaqaalaha dowladda countiga Wajeer ay shaqada ka joojisay, wuxuuna sheegay in ay keliya ka war heleen buuq iyo dhagax tuur fara badan iyo burbur loo geystay gudaha aqalka baarlamaanka ee dowlad deegaanka countiga Wajeer, taasoo uu sheegay inay tahay mid aad iyo aad ay uga nixin.
Maanta waxyaala aan filayna aan ugu qabsaday maaragtay assembliga waxaa jirtay statement la keenay oo ka hadlaysa waja wasco arrinta iyad baan dhibeed ku jirnay waan ka hadlayn anako arrinta wadna dad banaanka imaado oo laleeyahay waja wasco dadka shaqada laga bixi waaya anakoo dantooda ka hadlayno ayay weerar assembliga ku soo qaadeen dhagax bay tuureen gaariyaalkii banaanka yeel ee ku gudaha ilaa guriga dirisid kulli anaka naftayn hata qatar bangal waxaan leeyahay haduu dib jiro jidlu waxa la iska jira jidlu waxa la iska jira laakiin xaaladaha maanta ka dhacaya meeshan wax ay xalina isbidi.
Madana Cabeeya waxa uu sheegay in wadooyin kala duwan oo lagu shaqaaleyn karo ama loogu doodi karo in shaqooyinkoodaasi dib ugu soo noqdaan ay jirto, balse aysan la baahan yahay inay ka reeboonaadaan in sharciga gacantooda ay ku qabsadaan. Wuxuuna sheegay in iyagu haatan ay ka shaqeynayaan u doodida dadkaasi xaquuqdooda sheeganaya inay ka maqan tahay.
Waxaan leeyahay oon u sheegaa publicad u sheegaa haddii wax la doonanayo jid sax oo wax lagu doonaa jirta jidka saxda oo wax lagu doono ajir dadkan waa dadka idinka soo doorteen oo intatay oo dintiin ka shaqeeya aas u soo doorteen. Infact xaaladiinina waa laga hadlay, wax maanta laga hadlay waa assembligan looga hadlay dadka ayaga dantooda way. Laakiin waxaan u arkaa maartii qasaar ii dhib arrintii hataa moraalkii dadkii hadlay MCL-kii hadlay oo arrintaas ka hadlay niyay ka hadlay maxaa jiro adoo ku tetaynayna adigana dhagax bilow gaarigaas jibsi guriga lagu jiraa jibsi waa caysi meeshaan maishada galabta waxay noqotay qatar algale. Marka waxaan leeyahay publica arrintaas inay ay iska ilaaliyaan oo jid kale oo wax lagu xaliya iska badan jidka wax lagu xaliya waxa lagu doonto.
Maamulka countiga Wajeer ayaa shaqo joojis ku sameeyay in ka badan 200 oo shaqaalaha gaar ahaan shaqaalaha ka shaqeynaya wakaaladda biyaha iyo bulacadaha ee countigaasi Wajeer oo ay ku sheegeen inay shaqooyinkoodaasi ahaayeen kuwa si sharci darri ah ku haystay ama aysan baahayn kuwa ka shaqeynaya wakaaladda mishaarna qaadanayo 10 sano lasoo dhaafay. Taasina waxay noqotay in haatani boqolaal shaqaale ay soo baxaan kuwaasoo gudeed ka muujinayo iyo dhiiranaan qaabka shaqada looga fiijiyay aaminsanna inay ahaayeen kuwa si xaq ah u shaqeynayay. Maxamed Farax Shire, VOA, Garissa.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Shiinaha ayaa dalka Australia ku eedeysay inuu jabiyey shuruudihii dunida uga degsanayd fudinta hubka nukliyeerka, iyadoo arrintaasina ay daba socoto kadib markii Isniintii la shaaciyay faahfaahinta heshiiska ammaanka ee saddex geesoodka AUKUS ee gujisyada badda hoostooda mara ee markaasi danabaysan kuna dabaysan quwadda nukliyeerka kaasi oo Australia la gashay Mareykanka iyo Britain. Warbixintaasi Sydney waxaa ka soo diray wariyaha V O eda Phil Mercer, waxaase soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Shiinaha ayaa ku eedeeyay xulafada UKAS inay raaceen jid qalad oo alisa, iyadoo isniintiina hogaamiyaasha Mareykanka, Britain iyo Australia ay shaaciyeen heshiis ay ka gaadheen gujisyada xambaara nukliyeerka, kaasoo sidoo kale dhigaya in la arki doono gujisyada Mareykanka iyo Britain oo gaafureegaya biyaha dalka Australia ugu horreyna sanadka 2027. Heshiiska saddex gowsoodka oo ku kacaya balaayiin dollar ayaa siinaya Australia ugu yaraana saddex gujis oo ah kuwa uu Mareykanku farsameeyo oo ku hubaysan hub caadi ah, iyadoo xulafaduna sidoo kale ay si wada jira uga shaqayn doonaan inay sameeyaan koox cusub oo badda ah oo ku qalabaysan tiknolojiyad. Isagoo sidii caadada ahayd warfidyaanada u warramayay salaasadii, ayaa waafayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha Wang Wubin uu sheegay in dalalka isu kaashaday heshiiskaasi AUKUS ay eegeen danahooga juquraafi, balse ay iska indhatireen tabashooyinka beesha caalamka. Shiinaha ayaa hore dagaal qabow inay wadaan ugu eedeeyay Mareykanka, Ingiriiska iyo Australia. Wasiirra sarsare oo ka tirsan dowladda Australia ayaa telefoonka kula xiriiray dhigooda in ka badan 60 waddan maalmo ka hor ku dhawaaqista AUKUS ee isniintii si loo yareeyo walaaca ku saabsan faafitaanka nukliyeerka. Si kastaba ahaatee, Shiinaha ayaa ilaa iyo hadda diiday in warbixin laga siiyo. Wasiirka arrimaha dibadda Australia Bini Wong ayaa Arbacadii u sheegtay idaacadda Australian Broadcasting Corp in dowladdeedu ay doonayso inay ka daahfurnaato sidii ra-iisul wasaarihii hore dalkaasi Scott Morrison oo isagu saxeexay heshiiska AUKUS bishii Sebtembar ee sanadkii 2022.
We wanted to stabilize the relationship with China and we want to re-engage more deeply with our region. We've sought to do both of those things, including in the way we've dealt with this announcement where we've engaged very closely with our region in the lead up to this.
Waxaan rabnaa inaan xasilino xiriirka Shiinaha. Waxaana doonaynaa in aan si qoto dheer dib u habeyno gobolkayaga. Labadaasi arrimood waanu ku dadaalnay oo ay ka mid tahay qaabkii aanu ula macaamilnay arrinta AUKUS oo aanu si dhow ula xiriirnay gobolkayaga oo hormuud ka ahaa arrintan, isla markaana aanu u hubinay in aanay qarsoorayn sidii ay ahayd xilligii dowladdii Morrison. Waxaan ku niray waxaan rabnaa inaan Shiinaha iska kaashanno halka aan awoodno isku khilaafno meesha aan ku qasbannahay. Waanan galaynaa danahayaga qaranka.
Ra-iisul wasaaraha dalka Australia Anthony Albanese ayaa sheegay in hamiga mataanaha ee Australia ee ah iskaashi milatari oo weyn oo lala yeesho Mareykanka iyo xidhiidh dhow oo dhaqaale oo lala yeesho Shiinaha oo ah saaxiibka ugu weyn ee ganacsiga aanay ahayn mawaaqif iska soo horjeeda. Ra-iisul wasaarahaasi Australia ayaa la kulmay madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping oo ka qayb galaya shirka caalamiga ee G20 ee ka dhacay dalka Indonesia bishii Noofambar. Xiriirka diblomaasiyadeed ee Australia iyo Shiinaha ayaa sannadihii ugu dambeeyey ahaa mid cakiran oo ku qotoma khilaafyo siyaasadeed iyo kuwo ganacsi oo kala duwan, laakiin xukuumadda bidixda dhexe Albanese oo Australia ayaa hagaajinta xiriirkaasi ka dhigtay mudnaanta koowaad. Albanese waa ra-iisul wasaaraha Australia ayaa booqday Fiji Arbacadii si uu wada hadallo ku saabsan amniga, isbeddelka cimilada iyo weliba dhaqaalaha gobolka ula yeesho dhiggiisa halkaasi Stefani Rabuka.
Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayuu kaasi ahaa oo noo soo jeedinayay warbixintii uu soo diray wariyaha V O eda Phil Mercer oo Sydney ku sugan. Halkaas aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Markana Muqdisho, maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa saaka dil toogasho ah waxa ay ku fulisay saddex nin oo horey loogu helay dambiyo ay ka mid ahaayeen dilal iyo falal argagixiso oo ay ku sameeyeen magaca ururka Al-Shabaab sida ay sheegtay maxkamaddu. Saddexda nin waxaa ka mid ahaa Maxamed Cabdinuur Jiiro oo loo yaqaana Dr. Farax oo ay maxkamaddu ku heshay inuu sheegtay inuu yahay askari iyo dhakhtar si ula shaqeeya, markaasi maxkamaddu sida ay sheegtayna u shaqadiisu ay ahayd inuu qaraxida fuliyo. Warbixin amurtaasi ku saabsan waxaa Muqdisho kasoo dirtay wariyahayaga Seenab Abukar Maxamed.
Maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa maanta xukun dil ah ku fulisay saddex nin oo ka mid ahaa kooxda Al-Shabaab oo uu ku jiray sargaalka tirsanaan jiray ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ee mid ku shaqeynayay darajo sargaali dhaqtar Beenaabuur ah. Maxkamadda ciidamada ayaa 15-kii bishii Januari xukun dil ah ku riday ninka lagu magacaabo Maxamed Cabdinuur Jirow oo loo yaqaanay Dr. Farax oo la sheegay in uusan ahayn dhaqtar sax ah balse ka tirsanaa Al-Shabaab oo xirfadan isku qarin jiray. Waxaa lagu helay dambiyo isugu jiray dilal iyo hagidda qaraxyo ka dhacay magaalada Muqdisho sida ay sheegtay maxkamaddu. Maxkamadda ciidamada ayaa sidoo kale dil toogasho ah ku fulisay maanta dhamme Shariif Maxamed Barqadle Ayaanle oo ka tirsanaan jiray ciidamada xoogga dalka. Maxkamadduna xukuntay 12 bishii January ee sanadkan, kaasi oo lagu helay dambiye ah in uu ku lug yeeshay qaraxyo iyo dilal ay fulisay kooxda Al-Shabaab. Sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay maxkamadda, dhamme Shariif waxaa loo soo xiray sidoo kale oo dambigooda lagu helay in uu Muqdisho soo geliyay gawaari qaraxyo ah. Ninka saddexaad ee isna saaka dilka lagu fuliyay ayaa ahaa Maxamed Cabdulla Abkow oo ku magac dheera Biimaalow, kaasi oo maxkamaddu sheegtay in ay ku heshay dambiye ay ka mid ahaayeen in uu koox dabley ah oo ka tirsanaa Al-Shabaab uu u gudbiyay garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho iyo qaraxyo ka dhacay magaalada Muqdisho. Waxaana maxkamaddu xukuntay December 14-keedii sanadkii hore. Muumin Xuseen Cabdullaahi ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee ciidamada ayaa gabagabadii ka hadlay xukunka ay maxkamaddu fulisay maanta.
Maanta oo ay taariikhdu tahay 15-ka bisha 3-aad 2023, waxaa lagu fuliyey xukunkii toogashada ahaa xukunsanayaasha kala ah 1 Maxamed Cumar Jiro Dr. Farax, 2 Maxamed Cabdulla Abkow Cumar Biyamaalo, 3 Shariif Maxamed Barkhadle Ayaanle Jeego. Wabillaahi tawfiiq.
Si kastoo ay ahaato, dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ciqaab adag ay marsiin doonto cid walba oo lagu helo in ay ka mid tahay kooxda Al-Shabaab ama garab u noqota. Seynab Abuukar, VOA, Muqdisho.
Mahadsanid Seynab. Maamulka degmada Baardheere waxay sheegeen in degmadaasi ay ka bilaabeen howlgallo lagu xaqiijinayo ammaanka magaalada kadib qaraxii shalay ay ku weerareen magaaladaasi Al-Shabaab. Waxaana sheegtay inay gacanta ay ku dhigeen maamulkaasi dad lagu eedeeyay inay ka dambeeyeen weerarkaasi, iyagoo sheegay in qaraxaasi shalayta uu saameyn xoogan ku yeeshay bulshada deegaanka, gaar ahaan isbitaalka oo ay sheegeen in uu burburay. Gudoomiyaha degmada Baardheere Maxamed Weli Yuusuf Qorax ayaa hadaba wariyaha V O A da Kismaayo Aadan Maxamed Salaad uu ka wareystay arrimaha qaraxaasi iyo saameyntii uu reebay. Wuxuuna ugu horreyntii weydiiyey inuu faahfaahin ka bixiyo saameynta qaraxii shalay uu ku yeeshay bulshada magaalada Baardheer ee gobolka Gedo.
Bismillaahi raxmaan raxiim, alxamdulilah rabbil caalamiin, wasalaam calaa sayidina Muxamed calayhi salaatu wasalaam, inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. Inta dhimata Allah uu naxariisto oo ku geeriyata qaraxaas ay soo maleegaan odayaasha warista intii ku dhaawacantayna caafimaad taama la siiyo. Saameynta uu ku yeeshay bulshada qaraxii iyo weerarkii hubiyaasha isxigay inagu soo qaadeen kooxaha dhagaxyaasha qawaarista runtii wuxuu ku yeeshay saameyn xoog leh. Waxaa burburay isbitaalka weynaha ee degmada oo mudahay burbur xoog leh uu soo gaaray. Sidoo kale waxaa ku geeriyooday dad shacab ah, waxaa sidoo kale ku dhaawacmay dad rayid ah. Waxaa ku burburay qaraxaas oo gebi ahaan meesha ka baxay hoyay deganaayeen dad shacab ah oo tiro badan, guryo badan oo gaaray runtii ilaa 400 oo guri oo dhammaantood jingadii wixii saarnaa iyo ay ka kaceen. Hanti badan, gawaari, wax badan baan saaraha dad shacab soo gaaray. Marka saameynta uu ku yeeshay aad bay u ballaarantay qaraxa bulshada.
Gudoomiye, waxaad sheegtay in cisbitaalka oo deeshalay waxyaala soo gaartay. Marka dadka dhaawac xageebaad ku daweysan haddii isbitaalka dhibaato ay soo gaartay?
Dadka dhaawaca waxaa lagu daweynayaa goobaha caafimaad oo gaar loo leeyahay. Qaybo ka mid ah Muqdisho aan u qaadnay, qaybo ka mid ah waxaan degnay airborka ay degan ciidamada Amisom oo waxay ayagana u qaban karaan u qabanayaan. Marka meelahaas waa hadda lagula tacaalayaa oo ay joogjoogaan dadkii ku dhaawacay meesha.
waa tahay een waxa jirtay in dad rayida ay waxay la kasoo gaareen ee qaraaxyadii iyo sidoo kale weeraradii hubiyasha aha een bal ka waran ilaa imisa qof ayaa hubiyuhu u guriyooda ugu tagay
waxa horta ku dhintay hubiyasha ay soo tuureen een shan qof oo rayid ah een tira kalena way ku dhaawacmeen marka adiga laakiin hal qoys oo ugu darnaa oo geli hal meesha wax dhaawacmay wax dhintu kala baxay oo qoys dhan yar ah oo runtii ilaahay ha mooto samir iman ka sii heloodi intii meesha ku dhimatay marka dadka waxaa ugu darnaa marka waa laakiin dadka deegaanada uu gaarsiiyay ama gowaari ka burburiyay ama goobaha ganacsiga ka burburiyay arxi waxa soo dhaad bii u badan yihiin laakiin waxa ugu darnaa oo moogta meesha dhibaatay hal qoys buu ahaa oo duuriyaha uu ku dhacay marka ilaa shan qof ayaa ku dhimatay halkaas tira kale oo dadina ku dhaawacmeen
een inkastoo dee degmada baar dheer dhowr jeer oo hore sidan oo kale gacanta lagu dhigay rag maleegayay falal nuucaan oo kalaa see shalay al-shabaab ugu suurto gashay in gaari intaa leeg oo qaraxyadaa sida uu magaalada si fudud ku soo galo
waxaa dee ugu suuro gashay waa dhimankan waa khawaarij waa dhagarwaryaal yani dee baabuurkan baabuur calaamad gooni lama usan ahayn oo baabuurta magaalada mukiilo noocaha marka wada wadooyinka sareyka ay maraan buu ku soo galay goobihi ciidanka ay degnaayeen markuu soo gaarayn ciidamada rasaasta ku wada oo moogta dabxir ku samaynayo si xoog isku arxay meesha uu ku galay marka ciidamada way dadaalayeen laakiin soo gelitaanka horena wadahan inta badan ciidamada lagu baran oo dad rayid ah iska degan yihiin oo caadi wada caadi marna uu soo maray wixii ka dambeeyeyna waa ciidamada iyo rasaasta ku wada oo la dagaalamayo gaarigaas inay kaxiliyaan rabo iyo baraay way jiraan ciidamada amniga howlgal ay ku jiraan dad eedaysanayaal ah ama tuhmanayaal oo xiran way jiraan marka kulay baaritaanee ciidii waa ayaa lagu samayn doonaa insha allahu ciddii dee khawaarijnimadii shawarmadii ee mutay waxa hadda aan ku raajoonay ku cadaadana waa sharciga la horgeyn doonaa ciddii dee iska caadi rayid noqotaan insha allahu xorriyadooda dib lagu soo celin doonaa laakiin dad badan oo eedaysanayaal ah oo lasoo qabtaa jiro insha allahu kuwa lagu raajoogana way jiraan oo sidaas leena laga yaabay inay luqulahayn qaraxas iyo
ilaa imisa qof ayaad soo qabateen
tira rasmada kuma sheegay laakiin waa dada doona ku eesanba jira inay luqulahayn hawsha oo soo xirxirin ba jira
gartay
kulay umsaamayntii hadda la tacaalaya oo in guryihii moogta dad qeybka ay way dhiseen guryihii waxay awoodeen waa isbitaalada sidoo kale waa adadu saamaynta baa la tacaalaya laakiin waa sida guud way degantay magaalada alfacanka maasha allah waa
gudoomiyaha magaalada baar dheere maxamed weli yuusuf qoraxo uu warrameeyey wariyaha v o e da kismaayo aadan maxamed salaad ayuu kaasi ahaa halkaasi aad ka dhagaysanayseenna waa washington qodobo dhowra ayaa qaybaha dambe idaacaddeenna aad ku maqli doontaan doodii gaabneed barnaamijka amuuraha haweenkii qoyska sidoo kale waxaad maqli doontaan xogayaha arrimaha dibadda maraykanka oo tegay dalka ethoopia qodobadaasi iyo warar kale oo xiiso leh balse marka hore qodobadii wararkeenna kuwii ugu waaweynaa bal dib aan idin maqashina ayagoo ka kooban booliiska magaalada lahoor ee dalka baakistaan ayaa u muuqday maanta inay ka tanaasuleen iskudayo ay ku soo xiri lahaayeen ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi imraan khan kadib markii ay dadka deegaankaasi oo taageersan ra-iisul wasaarahaasi hore iyo booliisku isku dhaceen booliiska ayaa soo afjaray go-doomin ay ku hayeen guriga khan kadib markii iskudhacyada boqolaalka dadweynaha ah ee rabshadaha sameeyey ay dhaceen wariye ka tirsan wakaaladda wararka a f b iyo goobjoogayaal ku agdhow guriga khan ee xaafadda zaman park ee duleedka magaalada lahoor ayaa sheegay in booliiska iyo ciidamada sida gaarka u tababareen militariga ay u guureen aago kaleta ayagoo cidleeyey jidgooyooyin dhowra iyo bare ay ka joogeen meel ku dhow guriga khan xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa muujiyey sida dalkiisa u doonayay inuu taageero u siiyo geedisocodka nabadda ee waqooyiga ethoopia blinken ayaa booqasho hal maalin a wuxuu ku tagay caasimada addis ababa blinken waxa uu la kulmay dhigiisa dalka ethoopia waxa uuna sidoo kaleeto kala hadlay arrimaha ra-iisul wasaaraha ethoopia abiy axmed wixii uu kala hadlay iyo wakiilo ka socda madaxda deegaanka gobolka tigrey oo dhowaantan go-aansaday in lasoo afjaro dagaaladii labada sano jirsaday ee ciidamada dowladda iyo kuwa tigrey ku dhex maray dalkaasi maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa saaka dil toogasho ah waxay ku fulisay saddex nin oo horey loogu helay dambiyo ay ka mid ahaayeen dilal iyo falal argagixiso. Maxkamadda ayaa 15-kii bishan maanta to xukun dila waxay ku fulisay Maxamed Cabdinuur Jiirow oo loo yaqaanay Dr. Farax oo la sheegay inuusan ahayn dhakhtar sax ah balse ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab oo uu xirfadaasi isku qarin jiro. Waxaana lagu helay dambi ah inuu markaasi isagu uu sameeyey dilal iyo hagida qaraxyo ka dhacay magaalada Muqdisho sida ay sheegtay maxkamaddu. Maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada sidoo kaleeto waxa ay dil toogasho ku fulisay Dhama Shariif Maxamed Barkhadle ayaale oo ka tirsanaa ciidamada xoogga. Warkii dunidana waa nagaynta. Waa tahay mar kale habeen wanaagsan. Wararkaasi ka kooban warbixinada iyo wareysiyadii ka horreeyay dhammaan waxaan idinkaga imaanayaan idaacaddeenna caawa iyo dunida ee v o eda. Haddii aan qaybahan ku bilownana, u doodayaasha xuquuqda aadanaha ayaa waxay ugu baaqeen xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken oo haatan ku sugan caasimadda Ethiopia Addis Ababa inuu weydiisto in lala xisaabtamo ciddii geysatay tacadiyadii ka dhacay Ethiopia. Blinken ayaa waxa uu booqashadiisa ugu horreysa ku maray labada dal ee Afrika ku yaala. Haddaba warbixin ay qortay wariyaha v o eda Salem Solomon iyo sidoo kaleta wariyaha v o eda kaleta Cindy Sain waxaa soo jeedinaya Ibrahim Xasan Danduri.
Safarka Blinken ayaa qayb ka mid ah dadaalka lagu doonayo in lagu sii qoto dheereeyo la shaqaynta Mareykanka ee qaaradda. Xiriirka Mareykanka iyo Ethiopia ayaa xumaaday labadii sano ee lasoo dhaafay kadib dagaal sokeeyo oo arxamdarro ahaa oo ay ku dhinteen dad lagu qiyaasay 500 oo kun oo riyad ah, colaad, gaajo iyo daryeel la'aan kumanaan kalena ay ku barakaceen. Blinken safarkiisa ayaa diiradda lagu saari doonaa hirgelinta heshiis nabadeed oo la dhexdhexaadiyey bishii November ee lasoo dhaafay, kaasi oo lagu soo afjaray colaadii ka taagneed gobolka Tigray ee Ethiopia. Blinken ayaa lagu wadaa inuu la kulmo ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abi Ahmed, iyadoo sidoo kalena la filayo inuu la kulmo madaxda Tigrayga. Sare Yagar oo ah agaasimaha Washington ee Human Rights Watch ayaa waxay sheegtay in Abi Ahmed uu rajaynayo inuu ka helo Blinken kaalmo dhaqaale iyo ballan xiriir caadi ah, inkastoo waddanku uusan weli nabad ahayn. Waxaa jirabaytiri heshiis lagu joojiyey colaadda, kaasi oo runtii xoogaa dhibaatadii shacabka Ethiopia ay kaga nafiseen, gaar ahaana waqooyiga gobolka Tigray. Bishii Janaayo, ciidamada Tigreega ayaa sheegay inay bilaabeen wareejinta taangiyada iyo hubka culus, taasoo qayb ka ah heshiiska nabadda. Laakiin inkastoo guulo la gaaray tan iyo heshiiskii nabadda, dadka u dooda xuquuqda aadanaha ayaa sheegaya in ay jiraan shaqooyin badan oo dhiman. Dhammaan ma nabdoona, weli waxaa jira xadgudubyo dhacaya guud ahaan aan ku koobnayn oo keliya gobolka Tigray, laakiin ka jira qaybo kale ee dalka, ayay tiri Sara Yagar. Katison oo ah agaasimaha Afrika ee Amnesty International ee Mareykanka ayaa ku dooday in Blinken ay tahay inuu udubdhexaad uu u noqdo dhammaan howlaha uu la leeyahay dowladda Ethiopia ee ku saabsan xuquuqda aadanaha. Horaantii sanadkan, wasiirada arrimaha dibadda ee Faransiiska iyo Jarmalka ayaa waxa ay booqasho ku tageen dalka Ethiopia, iyagoo booqday baqaar ay ka buuxaan gargaar bini'aadminimo, waxaana ay kulamo la qaateen madaxda dalkaasi, iyagoo ku baaqay in la sameeyo hannaan cadaalad ku meel gaar ah oo lagu ciqaabayo ciddii geysatay xadgudubyada ka dhanka xuquuqda aadanaha ee la geystay intii uu dagaalka socday, iyagoo sheegay inaan dib u heshiisiin la heli karin haddii aan la isla xisaabtamin. Bishii February, dowladda Ethiopia ayaa ku dhawaaqday inuu jiro qaraar lagu joojinayo shaqada guddiga caalamiga ah ee khubarada xuquuqda aadanaha ee Ethiopia oo loo xilsaaray inay baarto dembiyada la galay intii uu socday dagaalka. Inkastoo dowladda Ethiopia ay samaysay dadaallo gudaha oo lagu baarayo xadgudubyada ka dhanka xuquuqda aadanaha, haddana Hickson waxa ay sheegtay in dowladdu sidoo kale ay ogolaato dadaalada caalamiga ah. Dhammaan dhinacyada dagaalku ka dhexeeyo waxay geysteen xadgudubyo aan la soo koobi karin oo ay ka mid yihiin dil baahsan oo ka baxsan sharciga, xadgudubyo kufsiga oo lagula kacay haweenka iyo gabdhaha, ayay u sheegtay v o a Blinken ayaa u kicitimi doona dalka Niger 16-ka bishan March, wuxuuna noqonayaa xogeyihii ugu horreeyay ee arrimaha dibadda ee Mareykanka oo booqda dalkaasi. Waxaanu qorsheynayaa inuu magaalada Niamey kula kulmo madaxweyne Maxamed Bazoum iyo wasiirka arrimaha dibadda Hussoumi Massaoudou. Waxaana diiradda u saari doonaa dadaalada ka dhanka ah argagixisada ee gobolka.
Waa tahay wariyaha V O A Ibrahim Xasan Daandure ayaa wuxuu noo soo koobayay warbixinta sida wadajirka ay u qoreen wariyaasha V O A da Salem Solomon iyo Cindy Sine. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Mas-uuliyiinta Mareykanka ayaa sheegay in diyaarad ku aan duuliyaha wadin ah oo Mareykanku u leeyahay ay ku dul dhacday badda Madow kadib markii ay shidaal ku dul daadisay kadibna ay ku dhacday diyaarad dagaal oo Mareykanku u leeyahay. Diyaaradaasi waxaa laga leeyahay Ruushka. Warbixin ay diyaarisay Carla Bab waxaa soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc mar kale.
Sarkaal ka tirsana militariga Mareykanka ayaa V O A u sheegay in diyaaraddan oo aan magaceeda la sheegin balse ah nooca MQ-9 aanay dib loo soo helin. Wasaaradda Gaashaandhigga Ruushka ayaa iyaduna diyaaraddaasi aan duuliyaha lahayn ku eedeysay isku dhaca, isla markaana sheegtay in diyaaraddooda oo ahayd nooca SU-72 aanay u soo dhowaanin diyaaradda Mareykanka. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka Ned Price ayaa sheegay in Mareykanku uu yeedhayo danjiraha Ruushka arrintan daraaddeed, waxaana xusay in ay si toosa ula macaamilayaan Ruushka mar kale oo si heersara si ay u muujiyaan sida xooggan ay u diiday yihiin tallaabadan amni darrada iyo weliba xadgudubka xirfad darrada ah ee sababtay inay soo dhacdo diyaaradda uu Mareykanku leeyahay. Isagoo intaasina sii raaciyay in sidoo kale danjiraha Mareykanka u joogta Moscow Lane Tracy ay fariin xooggan u dirtay wasaaradda arrimaha dibadda Ruushka. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa isagana warbixin laga siiyey dhacdadan, sida uu sheegay John Kirby oo u hadlay aqalka cad. Kirby oo ka jawaabaya su-aal ay V O A weydiisay ayaa sheegay in haddii fariinta ka imanaysa Ruushku ay tahay inay rabaan inay naga hor istaagaan in aanu ku duulno amaba aanu ka hawlgalno hawada sare ee caalamiga ah ee badda Madow, in fariintaasi ay fashilmi doonto sababtoo ah dhicimaysa ayaa yidhi. Sida laga soo xigtay taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka iyo Yurub oo kor joogtay hawlgallada Mareykanka ee Yurub, laba diyaaradood oo Ruushku leeyahay oo ah nooca SU-72 ayaa shidaal ku daadiyey islamarkaana u hor duulay diyaaraddan MQ-9 si mas-uuliyad darra ah, deegaan ahaan aan habboonayn islamarkaana aan xirfadaysnayn. Jeneraal James B. Hecker oo ah taliyaha ciidanka cirka Mareykanka ee Yurub iyo Afrika ayaa war uu soo saaray ku sheegay in isku dhaca ay u dhowdahay inay sababeen labadaasi diyaaradood. Afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka Brigadier General Pat Reeder ayaa sheegay diyaaradda Ruushkuna in ay u egtahay in iyaduna dhaawac soo gaaray markii shilku dhacay, waxaanay khalkhalgelintani socotay qiyaastii 30 ilaa 40 daqiiqo ka hor intaanu isku dhucu iman. Taliska dhexe EUCOM ayaa ugu baaqay ciidamada Ruushku inay u dhaqmaan si xirfadaysan oo badqabta, iyagoo sidoo kalena uga digay in ficilada noocan oo kale ay yihiin halis, isla markaana ay horseedi karaan khalkhal iyo weliba xiisado aan lagu talagelin.
Warbixintii wariyaha V O A da Carla Bab oo Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc uu nala socodsiinayay. V O A Washington ayaad nagala socotaan. Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaabneed. Waxaa magaalada Muqdisho ku soo diyaariyay barnaamijkaasi Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Sanadihii ugu dambeeyay gudaha magaalada Muqdisho waxaa xirnaa wadooyin badan oo muhiim u ah isu socodka dadka iyo gaadiidkaba, kuwaas oo sababa amni awgood dhagaxaan loogu gooyey. Haddaba maadaama ay shacabku muddo dheer dhibaatooyin ku qabeen xirnaashaha jidadkaasi, ma la joogaa waqtigii la furi lahaa? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodayaa Barofesor Cabdiraxmaan Cabdulaahi Daqare iyo Nuur Sheekh Cismaan Al-Qudubi oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Barofesor Daqare.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Marka hore waxaan salaamayaa Sheekh Nuur, sidoo kale waxaan salaamayaa maamulka shaqaalaha V O A iyo dhegeystayaasheena. Waxaan u maleyn in la joogo waqtigii magaalada Muqdisho jidadka dhagaxaha yaala la nadiifin lahaa, oo dowladdu ay leebaan lahayd xirfad kale oo amniga ku sugto, iyada oo dhammaanba laamiyada iyo luuqyada iyo jidcadayaasha dhammaanba la banaynayo. runtii anigu gobolka Banaadir waan ka soo shaqeeyay heer gobol iyo heer degmo, xitaa xildhibaan galo degmo ka soo noqday, degmaan ka soo shaqeeyay. Waxaan ogahay jidadka soo gala baan runtii fahmi karaa haday tahay dhinacay Jaziira ama dhinacay ay tahay Warsheekh ama dhinacay Daynile ama dhinacay Ocus Control jidka aada ama jidka aada muxuu ahaa Ocus Control Balcad, Ocus Control Afgooyo. Marka waxaan isleeyahay haddii la helo takhdiid caadi ah oo dadweynaha iyo dowladdu ay ka wada qayb qaataan, waxaan hubaa ku kalsoonahay oo hadda ka hor la sameeyey 2017-18 la sameeyey in mataqaana amniga la soo karo waa easy. Waxaan loo baahan yahay laba qodob keliya: dowladda oo qaada go-aanka ah in dhammaan firi laga dhigo jidadka oo la furo amniga ka qayb qabanaysa, waa qodob koobaad. Midda kale loo baahan waxay tahay yani organitadii dowladeed ee Muqdisho in lasoo mataqaana la dhiso, in shaqooyinka la qaban karo easy tahay aad ayaan boqolkiiba ugu karsan.
Haye Nuur.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Aad baad u mahadsantahay Barsuur Dakhare. Qof walba hadee aragti buu iska leeyahay, laakiin aniga aragti ahaan waxay la tahay wadooyinka furitaankiisa ee magaalada Muqdisho wax weyn baa ka horreeya. Dhinaca amniga, hay-adaha ammaanka iyo bulshada Soomaaliyeed wada shaqayntooda waxaa ka jira cillad aad u weyn. Cilladaas ilaa laga xaliyo oo dowladdu istaraatiijiyad rasmi ah ay la timaado ee wadooyinka in la furo ma suurtageli karto, waayo dhimashada iyo dhaawaca iyo qalalaasaha ayaa badanaya. Marka inta isfaham rasmiya iyo qorshe rasmiya uu ka imaanayo ma suurtageli karto. Waxaan ognahay walaal nimankan Al-Shabaab la yiraahdo ama khawaarijtu waxay leeyihiin taageero, dad bay ku taagan yihiin, waayo 16 sano iyo 15 sano waddanka dhexdiisa ma ayna ka dagaalameen, caasimadda ma ayna joogeen, qaraxyo iyo dhibaato ma ayna geysteen. Haddayna dad taageerayaal ayna haysanin oo dhinac walba ama dhinac maaliyadeeda ama dhinac fikir ah ama dhinac maaragtay amnigoodii ah intaba waxay jirta. Marka intay ka imaanayso qorshe rasmi ah oo shacabka Soomaaliyeed iyo hay-adaha ammaanka iyo gobolka iyo degmadu intay ka imaanayso isfaham rasmi ah oo hay-adaha dowladda iyo shacabka iyo bulshada dhaxmara ilaa uu ka imaanayo, waxay ila tahay inayna suurtageli karin wadooyinka in la furo.
Professor Dakhare, waad maqlaysaa sida uu dooda u dhigay Nuur, adiga sidee kula tahay in wadooyinka lagu furi karo?
Ar waxa ku soobaynayaa sideeduba dhagax meel la dhigay ama wado la xiray dunida meel ay nabad ka sugtay ma jirto, sidoo kale xamar wax ay ku soo kordhisay ma jirto. Anu waxaan aaminsanahay angal kalaan taagan anagu oo ah dhagaxaha oo la fura waxaa imaan kara amniga, imaan kara horey baan u sababeeyey. Waxaan u baahanahay iyadoo le muxuu ahay isgoysyada waaweyn ama meelaha xiran ay firi yihiin in meelaha gadaashooda oo meelaha laga soo kontrolo laga soo galay magaaladu xamar shalay ma dhalan, xamar way jiri jirtay, challengeguna markasta wuu jiray, amni darradu bilaanka la socota walow ay had isdhaanto. Aan waxaan isleeyahay haddii professional kale oo kaga haboon in dhagax meel la dhigo, waxa weeyo waa inay dowladdu raadisa dhagaxu. Wuxuu dhib ku hayaa dadweynaha socodkooda, waa amni darro. Dhagaxu dhib ku hayaa gaadiidka dhulka maraya, dhagaxu dhib ku hayaa ciidamada laftooda qalabka, sidoo qarash badan baa ku baxa intaasoo dhagaxin la dhigo. Waxyaa fara badan iyo wax u celiyana ma jirto. Marka waxaan aaminsanahay in laba shay la qabto, sida hadday aan sheegay, hay-adaha amniga iyo bulshada oo iskaashato, oo taas ay tahay nidaamyadii dowladda hoos in loo laabto. Anu waxaan aaminsanahay the easy way aan ku soo karno amniga Muqdisho inay sidaa tahay. Aaminsanahay
Nuur, maxaad ku sababeynaysaa inaan la gaarin waqtigii wadooyinka la furi lahaa?
Waxaan ku sababeynayaa inaan la gaarin xilligii maanta la furi lahaa wadooyinka. Waxaan ku sababeynayaa sababka ugu weyn ay uu yahay horta hay-adaha dowladda ee federaalka iyo kuwa gobolka iyo kuwa degmadu ma wada shaqeeyaan. Sababka ugu weyn ee meesha yaalla wuxuu tahay horta wada shaqeyni ma jirtaa. Wey wada shaqeyni mar haddayna bulshadii iyo hay-adihii dowladda ayna jirin. Oo maanta ninka kooxdan ka tirsan oo argixisada ah markuu magaalada soo galo aan la ogaan karin, oo jidboontiga uu soo maray aan la ogaan karin, oo degmada uu soo maray degmooyinka koonaha ku yaalla oo magaalada ugu shisheeya ama deegaanada kale ee Garis Baaley iyo Gubadley iyo deegaanada kale oo ku hareereysan oo darafyada magaalada ku yaalla, markuu soo galo aan la ogaan karin, oo bulshada deegaanka degan iyo maamulkoodu ayna ogaan karin, say ku suurtageli kartaa nimankii waddanka gudihiisa joogaan? Waana sababka ugu weyn ee aan u sababaynayo inayna wadooyinka in la furo maanta ayna suurtagelin inayna wada shaqeyni meeshay jirin. Taas weeyaan
waxaynu joognaa gabagabadii dooda. Xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Professor Dakhare.
Xasan Kaafi, xalku waa aad buu sahlan yahay. Xalku waxa weeye dowladdu shaqadeeda ha qabsato oo amniga muwaadiniinta ha sugto. Booliis badan baa magaalada jooga, militari badan buu dal ku leeyahay, waxaan waa casimad intelligence ee dawladdu leedahay dhagax ma aha booliisna ma aha militaryna ma aha intelligence-na ma aha gudoomiyaha degmana ma aha gudoomiyaha waaxna ma aha gudoomiyaha gobolna ma aha tale qaybeed ma aha dhagax waa asalmadoorsha waa dhibaato meesha taagan dawladdu waxaan uga baahanahay karaamadii aadanaha iyo baawarka shacabiga Soomaaliyeed inay ka faa'iideysto amniga suqto waana social aad bay sahlo tahay dhagaxyada ummada dhibaatada ku ah ee carqalada ku ah dhaqaalaha ee meel laga maray la leeyahay gaadiidka dhibaateynaya ee isku soo mari karin inay ka qaado dhaqaale xumada iyo amni xumada iyo mashaakilka waxaa sabab ah kala xiriirnaanta magaalada magaalada oo isku furan konton iyo afarteeda iskuus iyo intaas oo mutaqaana luuq ama sidaad isku furan oo xuduudaha laga ilaaliyo oo la baaro oo booliis walba degmo kasta ee booliis gaar leedahay waxaan isleeyahay amniga ayaa boqolkiiba boqol sugmaya dhaqaalaha sugmaya adeeg bixinta bilaabmayso iskoolaadkaas toos loo aadaya muwaadiniintu way nafisay
haye nuur dhinacaaga xalku muxuu yahay
xalku wuxuu yahay horta amniga sugidiisa in mas-uuliyad wadareed uu yahay in horta bulshada iyo maamulka iyo ciidamadu ay wada ogaadaan oo ay fahmaan oo ay gartaan weli garashadii ma soo laabanin aniga dadka aaminsan maanahay boqolkiiba boqol fikirkan xagjirka ah iyo ficiladooda iyo intaba dadka kasoo horjeedaan horta ku jira boqolkiiba boqol laakiin waxaan dareensannahay inay taageero weli loo hayo nimanka ay jirto wey oo bulshada Soomaaliyeed community ay qaybo kamida ay haystaan weli waxaan ognahay dhalinyaro la khalday oo fikirkooda la lumiyay oo iyagii in sidii diyaaradii daroniska u qarxayba wadanka jooga wey hadaan maanta lagu horteen system saxan oo shacabka iyo maamulka iyo ciidamadu ay ku wada shaqeyn karaan aan la abuurina haddii dhalinyaradan intii la khardhay oo fikir khardan lagu soo shubay maanta sidii daroniski iyagii gantaal noqday oo meel walba galay taseexa loogu helaya xalku wuxuu noqonayaa aniga ay la tahay in bulshada Soomaaliyeed guud ahaanteed iyo maamulka dawladda iyo hay'aduhu ammaanka kulligood mas-uuliyad wadareed la wada leeyahay ay wada dareemaan oo wada shaqeyn ay timaado
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqare iyo Nuur Sheekh Cismaan Al-Qudubi oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadeen
qoysta aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay wariyaha V O A ee magaalada Muqdisho doodaasi gaabanna asaga ayaa nala socodsiinay haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska waxaynoo haysaa wariyaha V O A ee Maryan Maxamuud Barre
kulanti wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska barnaamijka haweenka iyo qoyska todobaadkan waxaan ku eegayaa haweenka Soomaaliyeed oo horumarka ka gaaray ganacsiga ay ka hirgeliyeen dalka dibadiisa gaar ahaan dalalka dariska sida Kenya oo kale suuqa islii oo soo jiray muddo ka badan 30 sano waxaa ganacsiga ugu weyn dadka ka hirgeliyay ama horeba u bilaabay kamida haweenka kuwaas oo ganacsigooda meero hoose ka soo bilaabay balse beec mushtariga markay dambe guulo wax ku ool ka gaaray Safiya Cabdullaahi kan barnaamijka martin ugu ah ayaa kamida dumarka bilowgii horeba ganacsiga ka bilaabay suuqa islii
Toofiq hooyada oo joogta ayaan la shaqeyn jiray anigoo markaa yar waa markaasi 1992 gii sidii muxuu ahaay bacshiradii aan u wadnay oo aan u gadeeyney markaas dhar badan ma jirin dhar la jir jiray oo la yiraahdo fiskos iyo dhar kale silk la yiraahdo ayaa la iibin jiray dharkaasi oo la jarayay sidii aan dharkaas u iibineyna markii dambeetada waxaa dhacday in carab noo timaaday carabtaasi oo yiraahdeen containeran idin keenayna ma cadeyn kartaan ha sidii aan containeradii u iibineynay alxamdulillaah faa'iideynka aan ka helay waxaan ka bilaabay Hindiya ayaa waxaan ka keenay jirnay markaas dhar la yiraahdo goonooyinkaas aan ka keeni jirnay kuwaas aan sii iibin jirnay
waxaa jira dumar badan oo higsanaya inay ganacsigooda guulo ka gaaraan balse caqabado kala duwan oo soo wajaha ay u keenaan niyad jab marka dambe sababa in ay ganacsiga iskaga baxaan ugu dambeyn maxay tahay talooyinka ay la wadaagayso dumarka Soomaaliyeed ee noocaas ah
talada aan siinayo waxay tahay horta shaqo ceeb ma lahan wax walba oo shaqo ah waa la qabtaa wax aanan qabanin oo shaqo ah ma jirto magaalada wax kasta waa isku dayay ay kamid ahayd xataa muxuu ahaay inaan maqaayad sataxta ka bilaabo oo aan ku gado maadaama aan dukaan aniga markaas aan ku lahaa meesha dukaankana uu ahaa sarif dhar wax walba tuu ahaa meeshii ku dhigreed waxaan ka dhigay إن الحمد لله رب العالمين أي مقاعد عن كده وسبوس رجود بيه وأنت لو كرني وواحد والبعيد نلاش واحد والبعيد تأين الأجادس ساس على أجر جد وحان الأجادة مقاعد هو بكسر العقب ضن تهيبة درك يوحى كلا اللي مش قولي ما أنا وحن كلا تلين لها حدي حتى إنه قط قف إنه شاه ورجي إنه سبوس ورجي إنه واحد جده إنه واحد والبعيد سمي بكاس قف والبعيد نلاش يس ليفل معان ومل هوست أي على قصة وضب اللعبة وحن لا يها إنه يسكح شانن ليفل كست تود أي صامرين مرحلة أقول دم بس أنا نكستو تاجر دركت مال السك حدا أيوك بالله نلقى مركا الحمد شكر رب العالمين تتكلم ولا لها الصوماليات إن أيجون أي سكحشان أي سو حمد سنين هلك كودان شقده يوحه ده يو سدي يوحه قبسن لهاين هرمر أيكوا جارين عروت وذن هرمر يكوا جارسين كران ماشي أيك سنة يعني ويجارين إن شاء الله تعالى سداس أيام لا يهاي صعب أنا كلها تلنا يا
قناع ست صفية عبد الله عفرا حياة هيد وبرنامج كتضبع كان مرتين وجو هيد أنت هاي نوجي وجو تضبع كان برنامج كهوان كي قويس ك وأنكو إجني هرمر ك أي دمر ك سوماليا ك جارين بيع مشتري ك أي دلك درس ك كهر جليان يسيا به دباتوين كسوف وتصارع أي وجود بكران برنامج كان وكلاة تضبعت قدم بهدي على إنه أنت وكو كل مينو نبت قليو
وات هاي مريان محمود برأي برامج كاسينا لسعود سينا يسي مركان كسو دوادة لنعي هسها
¡Gracias!
heeskii halow iyo codadkii talantaaliga ahaa ee macaana ee hibe maxamed hudoon iyo sidoo kale cabdulqaadir sanka ayaan intaas cabdulqaadir maxamed jubaan raada ayaan intaas kusoo gabagabeynayna oo idaacaddeena ayay gabagabo u tahay wasaare cabdiaxmed oo idinla nabadgelyo.